Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar çështjes së vrasjes së muslimanëve shiit në Nigeri. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Përsëritet dhuna ndaj shiitëve në Nigeri në ceremoninë e Arbajnit Huseinit. Shumë shiit nigerian, për shkak të distancës dhe problemeve financiare, nuk kanë mundur të marrin pjesë në manifestimin e Arbajnit Huseinian në Qerbela. Ata janë turbuar në qytete të ndryshme të Nigerisë për të organizuar ceremonizie dhe duke u dhëtuar drejt qytetit Zaria si shenjë respekti për Imam Huseinin alayhis salam. Gjatë ceremonive të Arbajnit Huseinian, ushtria nigeriane ka sulmuar pjesëmarrësit në përtubime duke martirizuar 100 prej tyre. Lëvizja islamike e Nigerisë ka deklaruar se muslimanët shiitë të Nigerisë gjatë një ceremonie të zimbajtjes me rastin e përvjetorit të Arbajnit Huseinit ishin duke ecur në këmbë nga qyteti Kanu në drejtim të Kadunas, kur janë sulmuar nga forcat e ushtrisë së këtij vendi. Në këtë sulm janë vrarë të paktën 100 persona dhe janë plagosur qindra të tjerë. Forcat e ushtrisë së Nigerisë për të shpërndar muslimanët shiit të mbledhur në mënyrë paqësore në një ceremoni të zimbajtjes me rastin e Arbajnit Imam Huseinit alayhis salam kanë përdorur gazin lotësjellës dhe plumba luftarak. Ky sulm ka ndodhur në kohën kur Komisioni të Drejtave Islame të Njeriut me qendër në Londër ka kërkuar nga qeveria e Nigerisë që të garantojë sigurinë e muslimanëve gjatë ceremonive që u organizuan me rastin e përvjetorit të Arbajnit Imam Huseinit alayhis salam. Abdul Momini Gjuva, antar i lartë i lëvizjes islamike të Nigerisë, ditën e diel, ka dënuar ashpër për shkatërimin objekteve të kësaj lëvizje nga forcat e pushtetit lokal në provincën Kaduna, në qendër të këtij vendi, dhe ka theksuar se forcat e pushtetit lokal në provincën Kaduna kanë shkelur të drejtën ligjore të individëve për kryerjen e ritualeve fetare. Ai shtoi se shkatërimi objekteve të kësaj lëvizje është shkelja e hapur e kushtetutës së Nigerisë, e cila garanton kryerjen e ritualeve fetare për çdo qytetar të këtij vendi në mënyrë të lirë. Vlen të theksohet se qeveria lokale në provincën Kaduna, në mbikëqyrjen e forcave të armatosura të sigurisë, ka shkatëruar disa objekte, duke përfshirë shkollën, spitalin dhe objektet e shkollave fetare të lëvizjes islamike të Nigerisë në qytetin Zaria të provincës Kaduna të këtij vendi. Ky veprim është kryer një javë pasi policia e Nigerisë në Kanu ka shtën me armë zjarri dhe gaz lotësjellës ndaj antarëve të kësaj lëvizje, të cilët ishin duke marrë pjesë në marshin e Arbajnit të Imam Huseinit alayhis salam. Gjatë këtij sulmi janë vrarë me 10 persona dhe janë plagosur qindra të tjerë. Shumë musliman, madje dhe jo musliman, kanë marrë pjesë në ceremoninë e Arbajnit Huseinian në Qerbela. Përderisa, shumë armiq të Islamit kanë bërë përpjekje që të bojkotohet pjesëmarrja në këtë ceremoni, e cila simbolizon dashurin për Imam Huseinin alayhis salam dhe një gjë e tillë për fat të keq ka ndodhur edhe në Nigeri, ku muslimanët shiit të këtij vendi janë penguar të organizojnë ceremonizie për nder të Arbajnit Huseinian. Ata kanë udhëtuar në këmbë në një distancë nga 60 deri në 180 kilometra drejt qytetit Zaria, që konsiderohet si vendi i tyre fetar dhe për të shënuar 40 ditëshin Huseinian. Vlen të theksohet se Nigeria është një vend multifetar, ku mbretërojnë dy besimet kryesore, Islami dhe Krishterimi, të cilët janë të ndarë në sekte dhe grupe të shumta, dhe jo të gjithë prej tyre pranojnë njëri tjetrin. Kushtetuta e këtij vendi garanton lirinë fetare dhe çdo përpjekje për të privuar lirinë fetare të një grupi tjetër apo për të praktikuar besimin dhe bindjet e tyre rrezikon të shkaktojë konflikt të paparashikueshëm. Vlen të përmendet se aktualisht rrugtimi në këmbë me rastin e Arbajnit konsiderohet tubimi më i madh njerëzor në botë. Në këtë tubim të madh marrin pjesë të gjitha moshat nga foshnjët së bashku me familjet e tyre e deri tek pleqt, të cilët me vështirësi, por me dashuri të madhe, ecin në këmbë. Pikërisht, duke patur parasysh se çdo musliman shiit i Nigerisë dëshiron të marrë pjesë në ceremoninë e Arbajnit Huseinian, por për shkak të problemeve financiare dhe distancës, ata nuk mund të jenë pjesë e këtij manifestimi dhe për këtë arsye ata organizojnë tubime dhe organizime të tjera azije për të nderuar dhe respektuar veprën e liderit të dëshmorëve Imam Huseinit alayhis salam. Miliona musliman shiit me ngjyrë, të cilët Huseinin e konsiderojnë simbol të drejtësisë dhe lirisë, udhëtojnë drejt qytetit Zaria nën kërcënimet e sulmeve të grupit terrorist Boko Haram. Përveç kësaj, edhe ushtria nigeriane gjatë viteve të fundit ka qenë gjithmonë rrezik serioz për jetën e shiitëve. kur të arri Arbajni, një dashuri dhe pasioni pa përshkruar, ka plon dashamirësit e Imam Husenit alayhi selam, dhe këtë ndjenjë përjetojnë edhe muslimanët shiitë të Nigerisë. Ata deklarojnë se një prej shenjave të besimtarit është vizita e Arbajnit. Vizita e Arbajnit, që do të thotë, prania në Qerbela me rastin e përvjetorit të 40-ave të martirizimit Imam Husenit alayhi selam dhe shiitët e Nigerisë që nuk mund të marrin pjesë në ceremoninë e Qerbelas, solidarizohen me këtë përmes organizimit të ceremonive të zis në përvende të ndryshme fetare. Ata thonë se ceremonia e Arbajnit dallon nga të gjitha ceremonitë dhe ditët e tjera fetare. Muslimanët shiitë të Nigerisë jetën e tyre konsiderojnë fryt të gjakut të Imam Husenit alayhi selam. Sipas bindjes së tyre, nëse nuk do të ishte kryengritja e Imam Husenit alayhi selam dhe nëse ai nuk do të ishte dorë nga e gjithë ekzistenca e tij dhe e gjithë familja e tij, nuk do të kishte mbetur asnjë gjurmë nga Islami, vërtet. Veprimet e dhunshme të ushtrisë nigeriane kundër lëvizjes islamike kanë ndodhur edhe në të kaluarën. Në dhjetor të vitit 2015, ushtria nigeriane, me pretekstin se shiitët kishin sulmuar një automjet të ushtrisë nigeriane, kanë masakruar 1000 shiit në qytetin Zaria. Populli i Nigerisë prej kohësh organizon protesta në mbështetje të Sheikh Zakzakit, liderit musliman shiit të Nigerisë, i cili është arrestuar nga forcat e sigurimit të Nigerisë. Sheikh Zakzaki, lideri muslimanve shiit të Nigerisë, thotë: Islami ka ardhur për botën me një mesazh botëror me qëllim që të ndryshojnë mendimin tonë. Sigurisht që kultura e njerëzve qëndron në vendin e saj, mirë po përmbajtja e mendimeve dhe veprimeve tona ndryshon. Për shembull, nëse një njeri është kthyer në musliman, nëse përpara kësaj nuk thoshte gënjeshtra për të ruajtur personalitetin e tij social, pasi është kthyer në musliman, nuk thot gënjeshtra për të marrë pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit dhe për shkak të bindjes që ai krijon për jetën pas vdekjes në parajsë dhe ferr. Ky është një faktor i rëndësishëm për të gjithë muslimanët. Nigeria sot, pas përpjekjeve të palodhura të këtij dietari të madh, ka rreth 8 deri në 12 milion ndjekës të Ehlibetit alayhi selam. Në Nigeri, dashamirësit dhe ndjekësit e Ehlibetit të Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe dashamirësit e Imam Husenit alayhi selam, me një lëvizje madhështore, tregojnë dashurinë dhe respektin e tyre. Miliona musliman pasi përshkrojnë kilometra rrugë në këmbë, në ditën e Arbajnit e Imam Husenit alayhi selam, shkojnë në Husenie në Bagiullah, në qytetin Zaria, me qëllim që të mbajnë zi për Imam Husenin alayhi selam, për krah vëllezërve të tyre fetar. Sipas raporteve të shumta, kjo ecje shoqëruar me dashuri dhe pastërti të muslimanëve të Nigerisë ka marrë si shembull lëvizjen e miliona besimtarëve musliman në ditën e Arbajnit në Irak. E gjithë kjo është rezultati përpjekjeve dhe mundit të pakursyer të Sheikh Zakzaki në Nigeri.